Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. septembar. U ovoj narodnoj emisiji, zbog odmora, prisjetit ćemo se nekih razgovora koje smo vodili tokom ove godine. Dakle, u današnjoj emisiji, čiji je radni naslov, regionalne studije i hibridne knjige eseje, čućemo Igora Gajina, autora doktorske disertacije Lelek tranzicije, onda Mirnesa Sokolovića, autora knjige eseja Kraj avanture, Merimu Omeragić, teoretičarku književnosti i kulturi iz Sarajeva, koja je uradila intervju sa Dubrovkom Ugrešić u okviru knjige Brnjica za vještice, izdanje Multimedijalnog instituta iz Zagreba, i Predraga Fincija, profesora filozofije u penziji i autora autobiografije Sve dok, koju je Fraktura objavila prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost i sagovornik u emisiji je Igor Gajin, autor naučne studije Lelek tranzicije, koju je objavila izdavačka kuća Dispot iz Zagreba 2020. godine. Igore, tvoja studija Lelek tranzicije nosi pod naslov Hrvatska književnost, kultura i mediji u razdoblju postsocijalizma. Ona je priređeni tekst tvoje doktorske disertacije, a ti si zapravo profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tvoja studija najšire gledano pripada takozvanim kulturalnim studijama ili studijama kulture, u kojima se fenomenima kulture i književnosti pristupa kontekstualno, dakle uzimajući u obzir društveni razvoj, politiku, ekonomiju. Zašto si se opredelio za ovaj pristup u proučavanju književnosti, odnosno hrvatske književnosti, i to u periodu takozvane tranzicije, dakle od 90. godina, pa eto praktično do danas?
Pretpostavljam da je jasno kako je zapravo tranzicija, odnosno ono što nam se događalo od 90. godina, jedan krucijalni povijesni događaj, jedan povijesni fenomen, vrlo snažan, spram kojega je teško ostati indiferentan. Naravno da je po mnogo čemu kompleksan i intrigantan u mnogim aspektima svojih zbivanja, riječ je o temeljitoj promjeni i šokantnoj promjeni društva, tako reći od vrha do dna u svim aspektima. Tranzicija je nešto što u tim 90-ima predstavljalo nekakvu vrstu resetiranja ili nekakav novi nulti događaj koji je zapravo formirao i deformirao i oblikao sve što se potom zbivalo. Sve to nadalje u stijeni tih ishodišnih događaja s početka tranzicije do dana današnjeg. Ali kad god danas raspravljamo o nekim problemima, o nekakvim situacijama, uvijek to zapravo vuče nekakve svoje korijene od tog trenutka. Drugi razlog je i osobni, ali sam proživio te godine, svjedočio sam mnogo čemu, gotovo nadrealnim situacijama, kao i svi mi ostali, tako da me uvijek zapravo intrigirala nekakva pozadina, nekakve racionalizacije ili shvaćanja ili razumijevanja, zašto se to događalo, kako se događalo, da li je moglo drugčije, što stoji u pozadini toga. I treće, naravno, budući da mi je književnost prva i najveća ljubav, zanimalo me kako književnost zapravo reagira na cjelokupni taj proces, budući da su se počeli događati, dakle, i ratovi i sukobi i propasti nekakvih industrija i masovni otkazi i silne nekakve ljudske tragedije. Dakle, sve to bio nekakav repertuar velikih tema za veliku književnost, pa me zapravo zanimalo kako zapravo se književnost nosila sa tim izazovima.
Sada se malo fokusiramo i na književnost kojom se ti baviš. Poseban fokus tvoje kritike je na takozvanoj hrvatskoj stvarnostnoj prozi, odnosno pripadnicima pokreta FAK, to znači Festivala književnosti iz 90. godina. Oni su de facto obnovitelji neorealističkog pisma ili nastavljači te, kako i ti citiraš na jednom mestu, inercije realizma, odnosno inercije realističkog pisanja, koje je 90-ih bilo u znaku ratne dokumentarne proze, a onda, kako pišeš, oni su pristali na logiku, tržišnu logiku kapitalizma i podredili su svoj način pisanja komercijalnim efektima. I meni je tu novina u tvojoj analizi da si povezao nešto što je dominantna poetička konfiguracija književne epohe 90-ih kasnije sa nekim političkim i ekonomskim promenama. Dakle, u prvom redu, kad su 90-u pitanju, to je naravno naravno prodor propagandnog nacionalizma i ratna dehumanizacija neprijatelja, i to važi ne samo za hrvatsku prozu, ali u ovom drugom delu, dakle odbacivanje nasljeđa postmodernih strategija iz 80-ih, Hrvatsko je to vezano za, jel tako, časopis Kvorum, kao i suviše nejasnih, složenih poetika, odnosno tržišno po znacima navoda neupotrebljivih. Šta sve zameraš fakovcima, odnosno njihovoj prozi, i kako je ekonomija, posebno dakle posle rata, uticala na njihovu književnu poetiku?
Fak je neosporno književna činjenica koju je nemoguće ignorirati. Fak se upisao u povijest hrvatske književnosti, ostavio dubok trag, na neki način predstavlja nekako značajno i bitno poglavlje. Postoji nekakva tendencija da se fak kritički valorizira, i to prije svega negativno, čak do te mjere da sad dolazim iskušenja da počinjem i braniti fak. Ali zapravo hoću reći da je fak fenomen za kojeg se nadam da će uskoro sazreti vrijeme da neko napiše uravnoteženu, izbalansiranu, staloženu studiju koju se neće biti jednostrana, nego će se objektivno razmotriti što je pozitivno od strane faka dobiveno za hrvatsko društvo i kultura, a što negativno. Mislim, ako ćemo tu kompleksnu materiju nekako banalizirati, mislim da je problem ono što je pozitivno kod faka automatski je i negativno kod faka. Ali možemo se priznati da je afirmirao književnike, da im je dao publicitet, javnu pozornost, da je uveo književnost u svijet medija kao temu, da su mnogi autori se afirmirali zahvaljujući faku kao nekakvoj platformi ili tribini promocije. Ali automatski su to zapravo odmah i negativne posljedice. Sve ovo sad što sam rekao kao pozitivno, u nekom svom aspektu je značilo i spektakularizaciju, komercijalizaciju, estradizaciju, medijsku montažu i fabrikaciju. A na kraju, kad je riječ o afirmiranju autora, opet taj nekak njihov interni sustav vrijednosti, koji se onda na neki način nametnuo i kao opći sustav vrijednosti u jednom trenutku, bio je prilično sporan, jer zapravo su ispostavljali se da su književno kvalitetni oni autori koji su atraktivniji u javnom nastupu, koji pričaju viceve, koji se znaju zabavljati, koji su showmeni, a s druge strane su na usijeni ili margini ostajali autori koji su introvertniji, rafiniraniji, koji ne idu na prvu loptu, koji su suptilniji, koji nisu zabavljači, koji nisu baš za komunikaciju s ljudima.
Meni je zanimljivo i u tvojim posljednjim poglavljima gdje pišeš o pomaku, citat, pomaku stvarnosne proze prema industriji zabave, gdje se ove mimetičke poetike sve više oslanjaju na žanrovske supstrate, odnosno u prvom redu kako pišeš na kriminalistički roman ili krimić, odnosno pišeš i o tranziciji književnosti iz pisma u glas, očiti su gridijanski ovi pojmovi, ne bi li se osnažila iluzija, odnosno efekat autentičnosti onog sadržaja koje se predstavlja preko naracije, odnosno pripovedanja. Tu navodiš i neka prozna dela u kojima se javljaju likovi radnika, odnosno evokacije radničkog samoupravljanja. U jugoslovenskom socijalizmu jedan od takvih je i roman Područje bez signala Roberta Perišića, koji je postao i serija posljednjih godina. E sad, o čemu svedoče ove tendencije u evoluciji stvarnosnog posljednje dve decenije u Hrvatskoj, dakle od te obnove jačanja žanrovske proze do nekih poetika koje mogu biti politički provokativne, politika sećanja kroz književni tekst?
Evo, ako me zapravo pitaš o nekakvim tekućim aktualnim trendovima u hrvatskoj književnosti, onda onako ugrubo bi se moglo reći da sljedeće stvari dominiraju u nekakvom hrvatskom književnom polju. S jedne strane imamo nastavak jugo nostalgije, ali modificirane u skladu sa nekakvim aktualnim pitanjima. Sada je naročito u okviru jugo nostalgije više nije toliko žal za Jugoslavijom ili za nekim drugim aspektima tadašnjeg jugoslavenskog društva i kulture, nego je žal za tvornicama, za masovnom gigantskom industrijom, za radnicima o plavim kutama, za prostodušnim radničkim životom koji je bio cijenjen i dobro plaćen i tako dalje. Ali, dakle, očito je dakle, ova nekakva surovost i pritisci kapitalističkog života da su nekako naveli ljudi da se sjete kako se nekad dobro radilo i moglo se živjeti od rada, i dakle sve ono što je zapravo danas na neki način dovedeno u pitanje i postalo problem. Drugi trend su distopije. Distopije, dakle, nekako crno zamišljanje budućnosti gdje se zapravo onda do ekstrema radikaliziraju nekakvi problemi aktualnosti. Treća stvar je pojava neoemigrantske proze, ali budući da se ovaj dobar dio hrvatskog stanovništva iselilo na tržišta Europske unije, onda se dakle iz te perspektive zapravo puno piše. A što se tiče dakle tih nekakvih dominantnih poetskih paradigmi u odnosu na ono što je fak uspostavio, danas opet imamo fakovci još uvijek na neki način ostaju vjerni samima sebi i pišu u onom duhu u kojem su i krenuli pisati, ali sad već postoje nekakve mlađe generacije koje su postfakovske ili su čak nefakovske, u smislu da uopće im fak nije nije nekako referentno mjesto spram kojeg se oni definiraju, a karakterizira ih da zapravo nisu više toliko naglašeno realistični, deskriptivni, fabulativni itd., nego više pažnje posvećuju stilu, njegovoj rečenici. Čak se događa nešto što bih ja nazvao poetika pužave kućice. Dakle, više se ne bave nekakvim širim kontekstom, nekakvim društvenim zbivanjima, nego su svi ti likovi na neki način izolirani u svoja četiri zida, pa onda upadaju nekakve refleksije, psihologizacije, što otvara prostor jeli, stilizacijama i tim nekakvim jezičnim gimnastikama na rečenici, stilističkim gimnastikama po pitanju nekakvih mogućnosti rečenica.
Naš sagovornik bio je Igor Gajin, autor naučne studije Lelek tranzicije, koji je izdavačka kuća Disput iz Zagreba objavila pre 2 godine.
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert, vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer, vous êtes les saisons et nous sommes la terre.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Mirnesa Sokolovića. Možda najkraće ga je predstaviti kao kritičara i teoretičara iz Sarajeva. Povod za razgovor je njegova esejistička knjiga Kraj avanture, eseji o radu i književnosti, koju je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća iz Zagreba Sandorf. Dobar dan, dobrodošao.
Zdravo i hvala na pozivu.
Pre nego što se posvetim u tvojoj knjizi, da pomenemo i povod zbog kojeg ste u Srbiji ovih dana. To je jedan skup koji je održan pre nekoliko dana u Užicu, posvećen opusu Miodraga Stanisavljevića, dramskog autora, pesnika, publiciste, autora one rubrike Umor u glavi u Republici 90. godina, dakle jednog svestranog umetnika i pisca, kome je posvećen jedan mini naučni skup. Zašto je tebi značajan i danas Miodrag Stanisavljević, odnosno zašto bi trebalo da bude značajan i našoj, a i takozvanim regionalnim kulturama?
Da, to je bio vrlo jedan zanimljiv skup u Užicu, u organizacija Links i Užičke književne republike, Saše Ilića, pisca, i Ružice Marijanović. Meni je bio prije svega zanimljiv taj autor po svojoj apartnosti u odnosu na dominantnu liriku, srpsku ratnu liriku tog vremena. Tu je bio jedan autor koji je forsirao, pošto je moja tema bila 348 rečenica o umiranju, to je posljednja testamentarna poema Miše Stanisavljevića, u kojem on u tom jednom sentimentu poslije 5. oktobra i svodeći svu tu svoju angažovanu fazu, odlazi upućen na svoje pokleklo tijelo, gdje je zapravo posljednje putovanje akcentirano jednim onkološkim instrumentarijem, gdje on odlazi pomiren sa krajem. To je vrlo bilo signifikantno u kontekstu, kažem, te srpske ratne lirike, koja je bila sva u priči o smislu smrti, o veličanstvenosti smrti, što je prije svega forsirao Nikola Koljević kao teoretičar, o smislenosti pogibije u ratu, a on na kraju odlazi potpuno forsirajući te tonove o besmislenosti smrti, o nakaznosti smrti, pružajući jedan sasvim drugi riječnik, jednu potpuno drugu poetsku sintaksu u suočavanju sa smrti. Skup je bio interesantan po tome što pokušava revalorizirati ovaj Stanisavljevčevo djelo, pokrivši u cijelom tom spektru žanrova u kojem je on pisao. Mislim da će i taj zbornik koji je planiran za kraj godine dati jedno potpuno novo svjetlo uopšte na njegovo djelo i na njegovu pjesničku figuru.
Tvoja esejistička knjiga Kraj avanture eseja u Radio književnosti sadrži 10 eseja. Oni obuhvataju autore klasike jugoslovenske književnosti 20. veka, od onih iz međuratnog perioda do onih posle Drugog svjetskog rata, koji su već zauzeli svoja mjesta i u istorijama književnosti. Ti se baviš i nadrealistima, odnosno beogradskim nadrealistima, baviš se naravno i Krležom, Crnjanskim, Andrićem, nakon Drugog svjetskog rata Konstantinovićem, Kovačem, Borom Ćosićem, od avangardista tu su i Poljanski, Aleksić, Moni de Buli. Tu bih te pitao kako si koncipirao ovu knjigu, koje su ti glavni fenomeni, odnosno šta je ono što povezuje ove serije?
To je, ja bih rekao, jedna prije svega privatna književna istorija. Ona svjedoči o jednom poduhvatu koji je bio poduzet oko časopisa SIK, da se revalorizira, odnosno možda još bolje rečeno rekapitulira književnost na ovom jeziku. Taj poduhvat je naravno krenuo, kako kažete, od 1914. i sva književnost koja je bila relevantna za naš kontekst, bilo je vrlo važno suprotstaviti se izvjesnoj književnoj amneziji. Znači da se kaže ko je sve pisao na ovom jeziku i šta je pisao, kakvi su to bili stilovi, da se jednostavno pokuša, što je bila naša opsesija dugo vremena, kako kažem, rekapitulirati ta sva naša književna istorija i da se vidi kako dalje. To je jedan kontekst koji je obilježen jednom postgenocidnom osjećajnošću postratnom, koji je bio kao izazov, estetski izazov prije svega, ne samo etički, nego i estetski izazov. Tu je autor u tim esejima vrlo pristrasan u smislu da favorizira jedno osjećanje nonšalansa kojim prve tragove nalazi, kako kažete, u vrijeme avangarde, a onda poslije prati na nizu primjera, kako kažete, naše klasične 20-vjekovne književnosti, to osjećanje, tu recepciju svijeta kod niza autora da bi pokušao anticipirati i eventualno predvidjeti dalje na ono patetično pitanje kako dalje stvarati. To je jedna književna istorija koja može biti korisna svim proučavateljima i naučnicima, ali ne bih baš preporučio da se shvata samo kao književna istorija, nego prije svega jedna privatna književna istorija koja je sklona pretjerivanjima, subjektivnosti, što se naslanja na najbolju tradiciju eseja na ovom jeziku.
Ono što je, rekao bih, ovaj moj čitalački utisak specifičnog pristupa u tvojim esejima jeste jedan neobičan spoj analitičkog, književno-istorijskog, utemeljenog na čitanju adekvatne literature, ne samo autora i autorki kojima se baviš, nego i jedan lični, odnosno, da tako kažem, neoimpresionistički pristup koji čak može da bude deo slobodnog esejiziranja pa i specifične literarne forme. Zašto taj spoj koji nekako u drugi plan stavlja, da tako kažem, akademsku diskurzivnost, a s druge strane šta se dobija tim ličnim, odnosno literarnim?
Po svojoj formi ti eseji su polemika definitivno s akademskim kalupima. To je postao dominantan način recepcije posljednjih 30 godina. Svi eseji se gledaju kroz te akademske principe koherentnosti i smislenosti. To je bila po svom stilu jedna evokacija jednog stila koji je sve protiv onoga što bi recimo bio nasljedništvo beogradskog stila, koji je vrlo nesklon parataksama, koji je vrlo nesklon digresijama, koji zahtijeva da glagoli imaju svoju korisnost. Ovo je sve suprotno od toga. Insistira prije svega na jednoj subjektivnosti autora. Ja nekoliko puta tu počeo od prvog eseja. Insistiram da se ta književna istorija, iako može biti korisna kao takva, ne gleda isključivo kao književna istorija, nego jedna vrlo subjektivna eseistička evokacija svih tih autora, svih tih stilova, što može, kažem, biti zanimljivo i kao književna istorija, ali ne samo tako.
Sad bih pomenuo baš prvi esej koji je sastavljen od nekoliko članaka, da ih tako nazovem, on se zove Pad slova. Tu bih pomenuo jedan neobični pojam kojim ti operišeš i kasnije, ali naročito u ovom eseju, a to su takozvani solarni literatori, dakle pisci koji žive od sunca. Postoji onaj izraz živjeti od vazduha, ali ovdje sunce, rekao bih, simbolički i metaforički znakovitije, odnosno slojevitije. U kom eseju ti raspravljaš i o smislu angažovane književnosti i o poziciji tih solarnih u smislu njihovog pozicioniranja kako istorije književnosti, tako i u svakodnevnom životu, tako i u odnosu na ono što se postavljaju kao zahtevi pred književnost, estetiku. Pa možda malo da objasnimo, je li, solarne i recimo cilj ovog dosta pesimistički intoniranog eseja.
Pa tu je, moram priznat, malo ironična transpozicija sve te priče koja stoji naše analitike u posljednjih 30 godina o ugroženosti književnosti, ugroženosti autora, o jednom nezavidnom položaju pisaca, o odbijanju države da ih podrži. Ja sam tu poluironično, naravno, pozvao da se to vidi kao estetski izazov. Stvari su takve, ajmo pogledati šta se može dalje uraditi. I tu je u kontekstu dva dominantna jezika, kao što je naša angažovana i autonomaška, kako ja ponovo govorim s blagom ironijom, književnost i traženje možda jednog trećeg rješenja, gdje je bitno sljedeće. Znači da autori ne gledaju eventualno zadatke ni koje im zadaje država, u smislu neke nacionalističke ili nacionalne agende, ali i neki fondovi u smislu neke angažovaničke agende, odnosno da budu dosljedni onome svome dijelu koje je naravno uvijek povijesno zavisno i na tržištu i u sklopu epohije, ali istovremeno autonomno po tkanju. I tu je taj zanimljiv spoj koji je, nije naravno od jučer, ali to je, kako kažu teoretičari, neoliberalno epohi, čini mi se kao izazov stvarati onako neovisno od prođe na tržištu. Pritom događaju se čudne stvari na tržištu, da recimo neke knjige koje su autonomne po tkanju imaju nekad neku zanimljivu recepciju, ali s druge strane da ne budu zavisni ni od kakvih imperativa zbog čega umjetnost može patiti, bili to da su angažovanički ili ovi državni, pritom apsolutno ne relativizujući važnu ulogu književnosti koja je odigrala u evropskoj kulturi i na našem prostoru od holokausta u postgenocidnom kontekstu i tako dalje. To je otprilike bila ideja. Ta figura solarnog autora je naravno malo ignorantska i ironična, ali istovremeno kao jedan estetski izazov kako više ne biti ucijenjen bilo kakvim zahtjevima u politici, na tržištu i tako dalje.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je sarajevski kritičar i eseista Mirne Sokolović, autor knjige Kraj avanture, eseji o radu i književnosti, koji je krajem prošle godine objavio zagrebački Sandorf.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai, quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani ci vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po', sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità per tornare a vivere con te, farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me,
pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai, quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, e prima o poi ci arriverò, io sono qui per te, mi devi credere, farò tutto quello che vorrei per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può, nell'abitudine,
nell'abitudine
di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te, è l'amore di cui c'è bisogno, è la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Ecco.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Novi koncert Simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. septembar, tematski kompleks o publikaciji Dubravke Ugrešić, Brnjica za vještice, o kojoj govore Merima Omeragić, teoretičarka književnosti i kulture iz Sarajeva. Pa evo, predlažem da, Merima, ukratko predstaviš svoje naučne interesovanja i posebnu motivaciju da se u tvom fokusu nađe prozno i esističko delo, evo, po mom mišljenju, danas možda i najvažnije postjugoslovenske autorke, Dubravke Ugrešić, koja od 90. godina je vezana više za Amsterdam nego za naše sredine, mada se od 2000-ih i preko svojih izdanja i fizičkog prisustva vraća, odnosno vratila i na prostore zajedničkog jezika i na kulturne scene nekadašnje države.
Moje interesovanja se protežu naširoko na polje ženskih umjetnosti, prvenstveno postjugoslovenskog, a potom i opšteg tipa, prvenstveno književnosti i filma. U bliskoj budućnosti se nadam da ću uspjeti da se bavim transdisciplinarnim ispitivanjem različitih umjetnosti, opet sa fokusom na ženske umjetnosti. Da konkretizujem, s obzirom da sam završila opšte i magistarske studije onoga što popularno preferiram nazvati nacionalnim književnostima, moj susret i kao strastvenoj čitateljki sa djelom Dubravke Ugrešić, neizbježno i njenom biografijom i kontekstima stvaranja i njenog predanog, angažiranog djelovanja, odigrao se sasvim rubno na satovima savremene hrvatske književnosti, gdje nam je profesor predložio neobavezno čitanje forsiranje romana Rijeke, što se stopilo sa mojim odranijim poznavanjem Štefice i njene zaostavštine, da bi u konačnici rezultiralo sa dubljim intenzivnim čitanjima Dubravkinih studija o društvu, dakle esejima i odabirom njenog romana Muzeja bezuvjetne predaje kao jednog od dijela koje sam interpretirala u svojoj magistarskoj tezi. A specifično intimno, mada recimo to ne bi bio neki važan faktor u naučnom radu, život i odrastanje u Sarajevu 90. godina u sva nemila i traumatična dešavanja inicirali su na neki način i potrebu da proniknem, ako i kako moguće, do suštine onoga što nam se svima dešavalo u svim našim bivšim jugoslovenskim zemljama. To se je proteglo i na moju doktoralnu tezu, gdje se bavimo postjugoslovenskim autorkama i ženskoj književnosti o proteklom ratu. Vjerujem da ćete tu lako prepoznati poveznicu, šta više moju hipotezu koju mogu dokazati da se bez dovoljnog poznavanja Dubravkinih eseja i uopšte njene literature, pa i poetike i etike, njenog življenog trenutka i polipovjesnosti intime i često ženskog vještičijeg i prognanog, ne može pristupiti ole ozbiljnijem teoretiziranju i istraživačkom radu u kulturi, partikularno u razumijevanju naših književnosti.
Malo i da predstavim ovu knjigu, tu je najpre njen esej Kako upropastiti vlastitu junakinju, a onda pomenuti intervju koji si sa njom vodila, i taj intervju je zaista opsežan, sadrži 6 celina, dotiče se različitih tema i oblasti, od Delazovske jednog manjinskog pogleda ili kako ste koristili tu sintagmu deformisane optike, preko ugroženog položaja žena, počinjenog statusa književnica, progona veštica i u realnom i u simboličkom smislu, o etnonacionalizmima i opasnostima od njih, kako u jezičkoj politici, tako i u drugim vrstama politike, onda o egzilu, o odnosu Dubravke Ugrešić prema matičnoj sredini, pa sve do, naravno, njenog književnog dela. Koje si ciljeve htjela postigneš u ovom, kažem, dosta opsežnom i višeslojnom pristupu?
Uz poprilično poznavanje Dubravkinog rada, koncipiranje i rad na intervju, koji je prvobitno zamišljen kao intervju vezan za Podgorički festival Drugarice, koji je posvećen umjetnosti i aktivizmu žena koje stvaraju na našim postjugoslovenskim prostorima, uključivao je ogromnu odgovornost koja je za mene predstavljala jedinstvenu priliku. Znači, imati Dubravku Ugrešić i bez ikakve cenzure razgovarati sa njom o ključnim pitanjima vezanim za žensku kulturu ili za kulturu uopšte, za život, egzistenciju žene kroz istoriju, za položaj žene u tradiciji i uz neizostavnu kritiku različitih patogenih, društvenih i patriarhalnih fenomena. Stoga je taj razgovor nekako zamišljen tako široko. Jedan od ključnih ciljeva od neprevaziđene sagovornice kakva jeste Dubravka je bilo dobiti odgovore na pitanja koja su od najvećeg društvenog značaja za opstanak i osnaživanje žene, pogotovo u toposu kulture i neprijateljski nastrojene književnosti, kako smo je već ocijenili. Tu su se našla pitanja koja nekada nemamo hrabrost postaviti, a imati je sreću da dobijemo odgovore koje je često teško i šokantno čuti, ali i suočiti se najzad sa bolnim temama i posljedicama drugačijeg neprijateljskog angažmana. Bilo da je riječ o etičkom angažmanu, estetičkom, antinacionalnom, jugonostalgičarskom, manjinskom, deformisanom, ali i nužno ženskom ili vještičijem.
Brnjica za vještice, dakle, neobičan naslov jedne publikacije koji se u intervju i objašnjava, odnosno Dubravka Ugrešić recimo na jednom mestu koristi izraz ular za lapače i tu podsjeća na praksu koja je postojala u Engleskoj, Škotskoj, njihovim kolonijama u 16. 17. veku, da citiram, dakle, brnjica koja se često na zamolbu muža i članova obitelji ženama stavljala na lice, odnosno na jezik i usta, a na drugom mestu Dubravka Ugrešić pominje odgovornost crkve u Evropi za takozvano spaljivanje veštica, odnosno za njihov progon, što je bilo uobičajena praksa od 12. do 17. stoljeća. Zašto je, evo, Meriman, sada pitam i kao teoretičarku, istraživačicu, ovaj govor o istoriji ženskog počinjavanja i zločina na ženama važan i danas i na koji način rodna diskriminacija postoji u našem vremenu?
Da budemo i mrvicu preciznijim interpretacijskim nijansiranjima. Vještica je, napomenut ću, i ona ozlogalašena spisateljica iz 90-ih koja nije pristala na podrazumijevano stapanje sa društvenim, tek rehabilitiranim etnonacionalističkim vrijednostima. Vještica je žena koja se nije odrekla svog identiteta i integriteta i na koncu znanja i kapaciteta za besprekornu kritiku i sjajan umjetnički izraz. Govor, odnosno pisanje o zajedničkom nazivu za sve ovo što ste vi pomenuli, da li bilo u historijskom smislu ili čak u savremenom smislu, jeste patrijarhat. Patrijarhat, dakle, neprestano funkcionira, ruje, vrti, podstiče, podapinje, upire, vrijeđa, poništava i tako u nedogled, mogu nabrajati. Patrijarhat se nameće, dakle, kao obaveza, pogotovo za sve nas koji jesmo drugačiji, na način da ne prihvatamo da nas društvo nasilnim ekstremima oblikuje u poslušne pojedinke ili građanke. Istovremeno važno je da skrenem pažnju na karakter tog društvenog porobljavajućeg sistema. Dakle, uprkos borbi koju smo imale i nasljeđu emancipacijskih pokreta za oslobođenje žena i svih napredaka u prisutnosti žena u većini društvenih sfera i ostvarenju brojnih prava koje smo dostigle do danas, savremene žene žene se i dalje moraju ulagati napore da bi ostvarile neka bazična prava. Dovoljno je recimo da pomenemo danas kontroverze koje prate zabrane abortusa koje su prisutne u Hrvatskoj, jel tako? Potom prenatalni odabir djeteta na bazi spola i selektivni abortus koji je u susjednoj Crnoj Gori. A da ne pominjemo dalje i nejednaku recimo plaćenost ili potplaćenost žena za obavljanje istih poslova kao muškarci, isključivanje iz različitih društvenih institucija, marginalizacija, cenzura govora, posljedično mišljenja i znanja, zatim negativno markiranje, sataniziranje, pretvaranje žena u meso i u robu, komercijalizaciju ili manipulaciju ženskog tijela, na primjer nejednaku zastupljenost u akademiji, u politici, uopšte u javnom životu. Posebno recimo meni je zanimljiva nacionalizacija i spekularizacija ženskog identiteta, prisilnost u odabiru identiteta, recimo tu bi spotpalo i autodiskriminacija. I nada sve u književnosti, tu se radi, evo, pitali ste me kao naučnicu, tu se radi o sumnjivim i spornim politikama kanoniciteta. Dakle, kanona koji predstavlja presjek izvrsnosti, a tu se radi o podzastupljenosti ili marginalizaciji žena, odnosno zakonitostima i načinima na koje pojedine probrane spisateljice ulaze u kanon, a s druge strane podzastupljenost možemo praktički računati u kurikulumima zastupljenosti od osnovnih do srednjih škola i fakulteta, zatim izostanka u nagrađivanju i tako dalje. Primjera je, vjerujem, bezbroj.
Kako da ne i to što pre, jer vreme će da pokaže ko radi najviše. Ja moram sad da borim se, nikad da predam se. Kasnije ili pre moja će kuća da, da me pojede. Brzo da prođe, on će već kući da dođe kao i svaki dan. Tražit će me, naći će me kod sudopere. Ovo je moj život, ovo je moja uloga. On je tako hteo, ipak sam se udala. Ovo je moja kuća, ovo je moja sudbina. Sudopera je puna, lepo živ se otkaza.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik danas biće gospodin Predrag Finci, profesor univerziteta u penziji, profesor filozofije, koji je rođen u Sarajevu, živi u Londonu, a razgovarat ćemo povodom njegove knjige Sve dok, koju je Fraktura objavila prošle godine. Gospodine Finci, najlakše je vašu opsežnu knjigu Sve dok odrediti kao esističku autobiografsku, ali evo dok sam razmišljao o njenoj prirodi i svrsi, ja sam se setio posvete koje je Michel de Montaigne dao čitaocu na početku svojih čuvenih eseja, gde recimo najpre kaže: nisam vodio nikakva računa ni o tome da tebi poslužim, ni da sebe proslavim, dakle obraćajući se čitaocu, a o razlogu nastanka knjige kaže da je njegova knjiga nastala, citat, zarad dobra mojih rođaka i prijatelja, jer da u času kada me izgube mogu u njoj naći ponešto od toga kako sam živio i kakve sam ćudi bio, te da na taj način dobio što potpuniju i što življu sliku o meni. Kraj citata. Ovo sam ja čitao disputovo izdanje, pa sad ne znam koliko je u posveti Montaigne bio ironičan, ali evo, koliko svrha vaše knjige odudara ili ne odudara od ovog cilja koji Montaigne navodi?
Zapravo, moja srodnost sa Montaigneom je na neki način očigledna, jer prije svega pišem u onom rodu koji je on smislio, da tako kažem. On je rodonačelnik eseja i esej se nije bitno promijenio od njegovih vremena do danas, po obliku je zapravo isti. Međutim, ovo što Montaigne kaže je njegova vrsta primjedbe, ako mogu reći pomalo cinične primjedbe, jer je to njegovo obraćanje publici, njegova vrsta autobiografije. Ja, međutim, nisam htio napisati autobiografiju. Ja sam htio pisati eseje, i to eseje koji su potaknuti mojim iskustvom, dakle, pokazati što su bili motivi da ja pišem određene eseje. U ovoj knjizi koju ste vi čitali, ima 70-ak eseja koji su različiti po svojim temama, i oni su zapravo jedna vrsta pojmovnika, ako mogu reći, vrsta skupa svih onih eseja koji čine naše bivanje, koji čine naš život, koji čine život svakog od nas, samo što sam ja ovdje pošao od svojih ličnih iskustava. Od tih ličnih iskustava nastojao razviti ono što bi bio za mene i po mom mišljenju esej.
Ja se slažem sa vama da taj analitičko-refleksivni vid esistički preteže nad ovim narativno-evokativnim, a da i on postoji, a kad je reč o tome o čemu sve u esejima pišete, pomenut ću samo neke teme i fenomene, recimo o egzilu, o pedagogiji, o prijateljstvu, o boemi, o humoru, tugovanju, bolesti, zdravlju, starosti i strahu i tako dalje. Međutim, meni je delo je kao važnije u vašoj knjizi taj pristup koji počiva na sažimanju profesionalnog i životnog iskustva koji je racionalno smiren i koji, i kada je evocira traumatična, sećanje je takav da teži jednoj nepristrasnosti i sintezi. I kada je reč o pisanju jednog štiva koje je definitivno intimno, nije samo analitičko, a počiva na sećanju, gde se potiskuje ogorčenost i razočarenje, odnosno pristrasnost i suženost subjektivne tačke gledišta, kako ste nastojali da to potisnete, ono što je subjektivnost i emocionalni upliv, a da opet ne izneverite ono što je autentičnost nekadašnjeg ja ili neke stavove i perspektive koji su tada bili bitni, a koji ste tokom vremena prevazišli? Sad mi padaju na pamet poglavlja, recimo o ranoj boemiji, da je tako nazovem, ili o bivšim prijateljima.
Nije bilo lako. Zapravo, ja sam cijeli život u filozofiji bio sklon filozofiji egzistencije s jedne strane i fenomenologiji, naročito fenomenološkoj metodi. I tu sam od Husserla i usvojio tu ideju promatrača epohe, jeli, jedne znanstvene neutralnosti, jedne neutralnosti u promatranju pojmova, tako da sam se pretvorio u promatrača svog vlastitog života. Ja sam imao, jeli, neosporno različita iskustva, ova boemija i tako dalje koja spominjete, a onda sam sam posmatrao šta je to bilo i promišljao o tome šta je to bilo, kao da se radilo o nekom drugom. To jeste zapravo posao filozofa, da promatra fenomen, da kaže što je on, što je njegova priroda, što je suština onoga o čemu razmišlja. Tako sam i ja postavio sebi samom kao objekt svoj život i onda sam pravio neku vrstu pojmovnika životnih fenomena, svega onoga što se meni desilo, i sabirao tako svoja iskustva i tako napravio tu knjigu koja je zapravo pojmovnik životnih događaja i fenomena koji su svakom, čini mi se, bliski ili su bar donekle bliski i poznati.
Vi ste više decenija bili profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kasnije gostujući predavač u Engleskoj. Meni je važno i vaše poglavlje u knjizi gde iznosite svoje, da tako kažem, pedagoške poglede, pa ću i citirati. Recimo, u mojoj zemlji pedagoški pristup bio je patrijarhalan i autoritativan po svom karakteru. Nastavnik je bio neprikosnoveni autoritet, vlasnik znanja, osoba koja odlučuje o uspjehu studenta, jedini koji ocjenjuje. Kraj citata. Vi se i pitate kako predavati filozofiju, odnosno može li se naučiti kako da se filozofira i tako dalje, kako usvojiti tu neautoritarnu pedagogiju, šta ona podrazumeva i kako zaista, evo na osnovu svog iskustva možete da pomenete i ovo englesko, kod đaka i studenata razviti smisao za samostalno i kritičko mišljenje, ako je to uopšte i dalje cilj u ovom posttranzicionom dobu obrazovanja kod nas.
To je opširna tema i ima mnogo i ovih pedagoških pristupa, jako dobrih. Ovdje, recimo, u Engleskoj, ja sam vrlo brzo primijetio da djecu već u osnovnoj školi uče, kada pišu esej, da pišu za i protiv, odmah ih uče tome, ne, da ne misle samo u jednom pravcu, da moraju uvijek gledati na obje strane problema ili sa više strana isti problem, da moraju odmah razvijati kritičko mišljenje. To je jedan od mogućih pristupa. Međutim, ovdje je pitanje, vi me pitate kako naučiti filozofiju. Filozofija se ne može naučiti. Filozofija se može učiti. Mogu se pamtiti stvari u filozofiji, mogu se čitati, ali filozofirati se ne može naučiti. To je prirodni dar, kao što je dar pjesništvo ili u bilo kojoj drugoj umjetnosti. Ali se može na pravi način predavati filozofija. Ja sam nastojao da budem dobar profesor. Tu je ovo pitanje koje ste vi postavili, ko i kako može biti autoritet. Mi smo imali na svim univerzitetima, ne znam da li je to danas još uvijek slučaj, razne predmete i u školama također, koji su bili sporedni predmeti. I ako se sjećate sa svog studija, onaj koji je predavao neki sporedni predmet je najviše bio, da tako kažem, siledžija, najviše je pritiskao, najviše je insistirao da je njegov predmet važan ili nije predmet važan. Najviše je pokazivao da je to teško položiti, što ja znam. To su obično bile stvari koje nas nikako nisu ni interesovali. Oni pak profesori kojima smo se svi divili, bar je to bio moj slučaj, a vjerujem i vaš, to su bili profesori koji su zapravo znali. To su bili autoriteti. Prisjetio sam se danas jedne zgodne anegdote, pričao mi je jedan violinist sarajevski koji je studirao violinu kod Davida Ojstraha, čuvenog u Moskvi na konservatoriju. I onda bi oni ponekad otišli u kavanu, jeli, pili vin, a onda mu Ojstrah jedno večer kaže: znaš, ovdje u kavani je pitanje ko će više vina popiti, ko je bolji u tome. A kad dođeš na ispit, onda ko bolje svira violinu. Eto, to je autoritet. Čovjek koji je u stanju da se druži, da bude pristupačan, da bude uvijek otvoren, a da istovremeno svojim znanjem vodi onoga koga uči. Tako jedino neko može biti pravi autoritet. Takvi su bili moji profesori, oni najbolji koji sam imao. Meni se čini da oni mene čak nisu nešto posebno učili. Sigurno me nisu tjerali da učim, ali su me dovodili do znanja. I to je ono izvorno značenje riječi pedagogija, ili voditi za ruku. Doveli su me do onoga što sam trebao da naučim. Tu vidim mogućnost u tom uspostavljanju komunikacije sa učenicima, pravog sistematskog podučavanja, komunicirati sa onima kojima predajemo, jer koliko mi učimo njih, toliko ponekad, bar ponekad, možemo i mi naučiti od njih i svakako dobiti poticaj njihovim pitanjima i njihovom znatiželjom da i sami dalje napreduju.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je gospodin Predrag Finci, višedecenijski predavač i profesor filozofije i danas u ulozi autora knjige esejističko-autobiografske Sve dok, koju je Fraktura iz Zagreba objavila prošle godine.
Running and hiding all over town.
To je bilo današnje izdanje emisije Oko Balkana, dakle podsjećanje na razgovore koje smo vodili tokom ove godine. Današnju emisiju su pripremili, dakle snimatelj bio Goran Ivković, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.